Nič 1475-2202 nebuloze danes so v umetnem ustvarjanju javnega mnenja, tako imenovanem astroturfingu. Če pozitivnega javnega mnenja ni, si ga preprosto izmisliš. To ne počnejo samo politiki, kot smo bili priča aferici v prejšnjem tednu, ampak to počne tudi kompletni biznis, to počne estrada in to verjetno z namenom zasledovanja koristi in ugodja počnemo tudi sami s kakimi dvojnimi profili. Gre pa preprosto za to, da ti nekdo pritrdi, tudi kadar ti ne bi. Primer. Miha, ti si men čist hud. Tišina. To zveni precej nekredibilno. Poskusimo znova s kančkom umetno ustvarjenega javnega mnenja. Miha, ti si men čist hud.
Bravo.
To je kar neki. Poskusimo znova. Miha, v resnici sploh nisi slab fant. Kaj pa tole, Miha? Dober si. Ok, na tem principu deluje tudi umetno ustvarjanje javnega mnenja. Prejšnji teden smo doživeli eno mini aferico, ki v resnici sploh ne bi smela biti tako mini. Poslanka, ki jo je izvolilo ljudstvo, da nam vlada, si je del ljudstva kar sama izmislila, neko osebo, ki jo je hvalilo, seveda z namenom, da je ljudstvo ne bi odvolilo, če je to demokracija. Naj me kopriva speče, ampak tega ne počnejo samo politiki. Tudi mi imamo več profilov, tudi mi imamo svoje posle, hvalimo oziroma nam je vseeno, kdo nam jih hvali, kot bo slišati kasneje v anketah. Glasbeniki kupujejo oglede na Facebooku, na YouTubeu, pizzerije kupujejo dobre ocene pri ocenjevalcih, na Voltu se ocene na tak način bildajo, na TripAdvisorju, vsi smo krvavi pod kožo. Ampak kako zdaj, vedoč to, da se to dogaja, sploh shajati s takimi digitalnimi mnenji? Kako teže jim dejati? Nič 1-475-2-202. Začnimo pa na cesti. Vaja v slogu, da bomo razumeli, zakaj Alenka je raj pizzerije, hoteli, filmi in serije ljubijo aplauze uporabnikov, ki v resnici ne obstajajo. Kako na spletu preverite, če začnemo s tem, če je nek produkt res dober?
Pogledam pač komentarje, ne vem, na spletu, na teh družbenih omrežjih.
Preberam komentarje določene.
Kakšne komentarje ljudi ali pa strokovne razlage?
Poguglam pa naredim primerjave od vseh, ki jih primerjam. Ne? Komentarje, forume, te IMDB ocene.
Mnenja, ne? Od ostalih. Pogledam spodi pod komentarje.
Skratka, mnenja ostalih nam pomenijo. Preverimo. Ampak v resnici ne vemo, je korenika, ki je nekaj všeč, v resnici tista, ki to tudi prodaja. Ali je pomembno, ko nekaj kupujemo, ali nekaj potrjujemo, ali nekaj volimo, kaj si mislijo drugi, ali tudi takrat pogledate?
Tudi to pogledam.
Ja, obvezno. Če ne poznam firme, obvezno, če spokaj zviša take fore.
Ja, ker si pogledam, če so ti komentarji, si pogledam komentarje.
Ja, vedno, ja. Vedno pa ti komentarji tudi pomagajo pri dobri odločitvi, no, da bo res dobra.
Ok, ampak kako naj bo odločitev dobra, če komentator ni neodvisni recenzent, nek slehernik, ampak plačan trol ali pa celo tisti, ki nam nekaj prodaja?
Podam, če sem zelo zadovoljna ali pa zelo razočarana od artikla. In če imam čas, seveda, poslikam, dam na internet.
Ja, v nekaj 50%. V primerih, kjer gre za draže stvari. Ne vem, računalnik, drage grafične kartice, električni skiro, take zadeve.
Tudi včasih, če mi je kaj všeč, kakšna stvar, ja. Če sem zadovoljen s produktom, ki ga vzamem, pa če mi je všeč, pohvalam, da to drugi vijo, da je v redu. No.
Kritizirate pa ne?
Ja, če mi ni všeč, tudi, no.
Fair in demokratično v primerih, kadar mi pomeni, kako iskreni pa so ljudje, kadar to počnejo. Kaj mislite, zakaj in kaj je njihov motiv?
Včasih pretiravajo. Ali da za katerega, zaradi konkurence mogoče. Zdaj, ne vem, da jaz piše meni moj konkurenčni trgovini, dam slab review.
Ja, malo moraš vzeti tudi z rezervano, ni glih to, tako kot razgleda. Moraš sam probati pa prepričati, pa poveš.
Po navadi je pri ljudeh ali zelo, zelo dobro ali pa zelo, zelo slabo. Sploh Slovenci smo nagnjeni k tem, da po domače, po gorensko veliko stvari pošimfamo, tako da mislim, da je veliko osebnega v tem, no, kot pa bolj strokovnega mnenja.
Ok, kako pa zdaj ločiti med ponarejenimi in nekimi iskrenimi, pa recimo temu uporabnimi kritikami in pohvalami?
Ja, tudi ločiš, ja. Včasih, če nekdo res preveč samo kritizira, da je negativno nastrojen, vidiš, da dejansko ni tako, no, da je malo drugače.
Odvisno, kaj mi moj gut reče. Pač ponovat zmeri preberem vse komentarje in pa sklepam, ali je v redu ali ni, ker lahko, ne vem, en ti da ful pozitivno kritiko, en pa tako negativno in ti vzemeš švico, ti zlato sredino in predvidevaš, ali je v redu ali ni.
Zdaj vseh ne moreš ločiti, ampak do neke mere, ja.
Ampak kako vidite, ok, ta je fake profil, ta je pa iskren?
Kako bi to povedal? Pri fake profilih je vedno veliko napisanega, dost bi rekel neiskrenih besed, natolcevanja. Tam, kjer je dolg komentar, lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da je recimo neiskren, nezanesljiv.
Aha, zanimivi pristopi. O umetnem ustvarjanju javnega mnenja, 01475-2202. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz imam mnenje, da bi morali vsi, ki stopajo v javno življenje, politiki, visoki funkcionarji, pač tako kot predstavijo svoje premoženje, ga popišejo, povejo, s čem so štartali, tak bi morali tudi vse svoje profile ovrednotiti in jih predstaviti javnosti, popolago pišejo pod njimi, kaj hočejo.
Ampak to bi bilo fino storiti že pred volitvami. Jaz recimo politika, ki želi biti demokratično izvoljen in hkrati ustvarja vtis neke javnosti, ki mu je pozitivno naklonjena, verjetno niti ne bi šel voliti, ne?
Ja.
Ali to skregano dobro, z demokracijo
zdaj,
samo?
Tu, kje mejo postaviti, to bi bilo verjetno bi bilo malo težje pred volitvami, ker bi s tem pa vseeno omejevali vse ostale, ki pa mogoče sploh ne gremo,
okay,
ne gremo v politiko.
Se strinjam, lahko rečeva, da je to pač nek del marketinga, ki je z digitalizacijo oziroma družbenimi omrežji postal še toliko bolj razsežen in na to se moramo navaditi. Ampak ok, če to počnejo v štiri, če to počnejo glasbeniki na YouTube, če to počnejo prodajalci keramike, da si pišejo neke pozitivne recenzije z lažnih profilov in tako naprej, a bomo do politike bolj netolerantni, kar to zadeva?
Ja, seveda, ja. Moramo biti.
Ampak zakaj?
To je naša državljanska dožnost, da smo do njih bolj kritični kot do keramičarja, ki si napiše za to, da preživi. Politiki so, morajo biti naš svetilnik, ne pa naše stranišče.
Ok. Marko, dajte mi povedati, če bi vi sami recimo ustanovili nek spletni biznis, na kak način bi si poskušali, ker ste rekli, da je to tam bolj dovoljeno kot v politiki, umetno ustvariti neko pozitivno javno podobo?
Torej, težko bi se postavil v to, ker tega ne počnem.
No, ampak če bi, katere tehnike bi tako razglave?
Ampak, recimo, videl sem, kaj dela booking, ne? Recimo, če napišeš eno zelo trdo kritiko, je ne objavijo. Pa je lahko čist realno, ne? Tako da jaz mislim, da najbolj učinkovite laži so blizu resnici, ne? Tiste, ljudje lažejo takrat najboljše, ko je zelo blizu tistega, kar je res.
Ja, resnica je pa itak prosto po primeru večkrat ponovljena laž. Najlepša hvala.
Srečno.
Marko, živjo. Ok, nadaljujemo s tem vprašanjem. Kaj so odgovorili ljudje na ulici, recimo, da ustanovite firmo Ščevlji? Kako bi uporabili družbeno omrežje, da bi se na spletu razvedelo, da so ful dobri? Pa goljofija velja.
Začel bi oglašovati na Google, Facebooku, nativnih mrežah.
Kaj pa, ne vem, z nekimi drugimi fake profili, pa z nekimi komentarji?
Ja, tudi, seveda. Bi se lotil različnih blogov, tudi vlogov. Fake profili na Facebooku, to vedno pomaga. Na spletno strani treba zleti čim več ljudi, da čim več ljudi vidi vašo spletno stran, vaše izdelke in potem čim več ljudi to vidi, bo na koncu čim več jih kupil.
Da ste pač ful kvaliteten produkt, ne vem, moden in ne vem še kaj, ugodna cena in pa bi dal zdraven mnenja tistih, ki so to nabavili, Oh, ful dobro, ful zadovoljna, udobno, ne vem. Ih imam že eno leto in so kono, take neumnosti bi pač naložil. Odvisno, za kaj bi se šlo. No.
Aha, naprimer bi si naredili, ne vem, neke druge fake profile, s katerimi bi komentirali.
Ni treba narediti. To pač rečeš trem, štirim ljudem, ključnim, se ne rabiš dosti. Ne?
Rečeš trem ključnim ljudem, jih imam že eno leto in so ful dobri. A tole še koga na kaj spominja? Ampak okej. Okay. Ksenija, dobro jutro.
Dobro jutro, Miha iz Maribora.
Ksenija,
sončne žarke pošiljam.
Odlično. Jih imamo tudi tukaj na Kolodvorski v izobilju.
No, super. Poslušaj, glede tega fake profilov, na?
Ja.
Jaz mislim, da to počnejo ljudje, ki niso dovolj samozavestni, na? Ker če ti ustvariš nek fake profil za neko firmo svojo, ne vem, rekel, omenjeni so bili čevli, na?
Ja.
To se te lahko maščuje, ko bume rank nazaj, ne?
Ja, ampak očitno se ne, ker zdaj smo izvedeli, da to vsi počnejo, tudi mimo idoči na ulici so postregli kar z nekaj zanimivimi pristopi in tehnikami, skratka, to je neka nova realnost, s katero moramo shajati.
Ja, ker recimo, da ti sam doživiš negativno izkušnjo, osebna reklama je boljša kot pa spet, recimo, čeprav manj ljudi doseže, ne?
Ksenija, imate vi kak profil, ker niste Ksenija, ker ste recimo ne. Afna Luna 2334?
Ne, nisem.
Zakaj ne? Zakaj ga pa imajo ljudje? Kdo ja. So ti ljudje?
To so verjetno tisti ljudje, ki niso pristni tak. Pristni z veliko, ne?
Pristni. Pa je kakaj razlika, recimo, če to počne Oštir ali pa če to počne političarka? Če si Oštir zmisli del zadovoljne javnosti ali če političarka, ki je izvoljena od ljudstva, naredi še tri osebe, da jo imajo rade.
Političarka v bistvu predstavlja državo navzven, ne? In te komentarje verjetno berajo tudi v tujini, ne? In potem, ko še malo preverjajo, pa to, ne? Ker karkoli preberem na spletu, vedno preverim tudi drugije, ne? Nikoli ne grem na prvo žogo, ne?
Okay.
Pa lahko resnica, ki jo preberem na spletu, ampak iz izkušenj pač ne morem na prvo žogo iti, ne?
Ja, pa koliko pa date na ta digitalna mnenja, oziroma kako jih sploh filtrirati?
Z rezervo jemljam, vedno preverim.
Z rezervo. Ok, Ksenija, najlepša hvala, živjo.
Enako, dio.
Jaz sem se ravno včeraj nategnil, posledil sem na Twitterju nekega doktorja, ne vem, aj bil Jože Podgoršek, v Nemčiji živeč slovenski strokovnjak, pa so me čez pol ure razsvetlili, da gre za nov poskus takega trolanja. Ok, kaj si mislite o mnenju tistih, ki skrivajo svojo identiteto, ulica?
Da niso pošteni. Si ne upajo povedati obraz drugemu svoje mnenje. Ponovat so ali tisti, ko so fauš, tisti, ko nima nič delati, ko imajo same kritike za povedati, tako je ponovat na internetu, ali pa kakšna konkurenca. Nikoli se ne ve.
Ja, verjetno, da je mnenje tudi za njih neiskreno, ali kako naj rečem, ne? Ker če nekaj poveš in se skrivaš za tem, da ne vejo, kdo to pove, nekaj že ni ok. Najlažje je vse pošimfati po domače povedan, pa se skriti za enim drugim imenom.
Da ima preveč cajta, ne gre ok delati.
Jep. Dragan, dobro jutro.
Dobro jutro, aha.
Ničelna toleranca do laži.
Ja, jaz sem načeloma za nično toleranco, ampak ta čas, ki sem čakal, da pridem na vrto, sem razmišljal, lejte, takole je, poznamo ljudi, kaj se jim iz različnih razlogov, ali to v njihovi naravi, ali ne vem, karkoli je razlog, da pol pa ok, lažejo, pa tako ok, kako bi rekel, imamo razumevanje, razumemo, da se to zgodi, ampak jaz sem zelo proti temu, jaz sem Facebook zaprl zaradi tega, ker mi je šlo na bruhanje, ker sem videl, kaj vse se tam piše, no, evo.
Ok, ampak aj poslanka lagala s tem, da je imela še en profil neobstoječe osebe, ki jo je podpirala?
Ni, evo.
Kako ni?
Imela je pač...
Dajva tole še enkrat analizirati.
Jaz mislim, da ima pravico vsak delati, ne vem, kakšne profile. Če za vsi vse počnejo, zakaj pa pol to ne bi, no?
Čakajte malo, ampak, ok, greva k temu, bom rekel, drugemu vprašanju, ne? Ja. A si politik, ki ga voli ljudstvo, da pride na oblast, lahko izmisli ljudstvo, ki ga ni, da ostane na oblasti?
Ne, nasmisli, ne more.
Zakaj ne?
Ne, zato, ker je to lažno. Se prej sem začela s tem, da imam nično toleranco do laži. Ne? Zdaj, razumemo pa, da se vse obstaja tudi dela laža, ampak tukaj, ne, meje so včasih zabrisane, največkrat so pa zelo jasne.
Okay.
To, če se politik, če smo če vrnili na naprej, če se politik zlaže z namenom, da bi se pridobil glasove, to zame ni v redu. Ne? Tazga jaz načeloma ne bi volil. Ne?
Ok, kaj pa... A za ostale, recimo, deležnike naše družbe veljajo enaki vatli?
Ja.
Za biznis, recimo, za uštirja, ponudnika, apartmajev.
To isto, ne? To, kar imamo zadnje čase, to, kar enega fopanja, pa špekulacij in manipuliranja. No, sej, po drugi strani pa postanemo mojstri, ki se soočamo s tem, ne? Da prepoznamo in da zavrnemo, če nam uspe.
Imate kako idejo, ko smo ravno pri tem, zakaj ljudje ustanavljajo oziroma ustvarjajo profile z neko nepolno identiteto?
Gotovo je razlogov lahko nekaj različnih. Ne, eden je, da mogoče si lahko prvošt, da se izrazi tako, kar se sicer ne more. Drug je iz tega poslovnega interesa, ne, tako smo prej rekli, da mogoče lahko kaj prodaja ali pa svojim zavajanjem, recimo, ne. Vpliva na mnenje koga. Najbrž je velika razloga, da to naredijo.
Ampak kako bi to izkoreninili? Orodja so nam na voljo, to lahko počnemo vsi.
Ne bo lahko, zaradi tega, ker zdaj živimo v časih in v svetu, ki to na nek način podpira. A veste, zato, ker nas že v šolah nas učijo, ker tam rečejo, farmacevtska industrija, to pa to. Ja, v šoli ga učijo, da mora on biti uspešen. Ne? In če hočeš biti uspešen, potem vse veste, ali pa zavarovalnica, ali pa karkoli. Uspešni so tisti, ki ogromno prodajo. Kako to prodajajo, je pa druge stvari. Se pravi, mi bomo mogli najbrž časom, dolgim časom, skozi dolgi čas, spremeniti kaj vse. Ker bomo morda sam, vsak pri sebi, posameznik poznal, da to ni najbolj.
Ja. Na ta način, če toleriramo to, kar se dogaja, do ničelne tolerance, do laži, ne bova prišla. Najlepša hvala, ja. Dragan.
Hvala tudi vam, ljudje.
Živjo. Poslušajmo še, Katja je mimo idoče spraševala, ali imate kak spletni Facebook, Twitter ali pa na kakem drugem omrežju alter ego?
Ne, fejka ne.
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 Ja, to raj ne bi zdaj komentiral. Ja, imam, ampak pustimo to na strani.
Kdo bi pa v resnici priznal? To je bilo to, preusmerite vaša mnenja na usporedni komunikacijski kanal